Nalukatan iti may kadwa kapitulo iti libro iti Hoseas babaen iti nakaskas daaw a propesya maipanggep iti nasyon nga Israel. Intay nakita manipod iti maudi adwa nga bersikulo iti umuna kapitulo nga umuna ket umadu iti populasyon iti Israel. May kadwa ket adunto kadakwada iti agsubli ken mamati iti Dios. May katlo ket mapagmaymay santo iti amyanan ken abagatan a paset iti pagarian. Tapno iti kasta ket buklen dagiti sangapulo ket dua tribo iti maymaysa a nasyon. May kapat ket dutukan danto iti maymaysa nga mangidaulo kadakwada nga awan sabali no diket ti Mesias nga ni Apo Jesucristo. Kakabsat iti daytoy nga kanito ket adalen tayo man dagitoy nga sumagmamano nga nilaon iti mensahe tayo ita. Ditoy programa tayo na paulwan, Bagnos iti biag.
Abay agpain isu Diyos ti amin.
Kablawang kayo tinaragsak, kanabindisyonan ng aldaw, nga impay ti Diyos titunggal may sa kada tayo. Nang nangruna kada kayo, kakabsat, kinagigiyem, ngagdengdengag ti daytoy nga programa. Babani ti daytoy nga programa, makaitad kami kada kayo, iti panakapabilag kadigiti na espirituan nga panagbiagyo. Kadumanon kumate ayat mi kada kayo, babani ti panagadal, digiti sasauna. Kan panagdengagyo, iti panakaitaros, iti sasauna ni Apo Diyos, babani ti daytoy nga programa. Babaan iti panagdengag tayo, iti daytoy nga programa. Madaydayaw ni Apo Diyos na imbag ka nagasat ngal daw kada kayam amin. Tiadal ta ita kakabsat kang gagiyem kat masarakan iti libro ti Hosea, may kadwa nga kapitulo, umuna agingga nati may kasangapulo kat innem nga bersikulo. Kiyo nati umuna nga bersikulo kakabsat, iti may kadwa nga kapitulo, kastoy ti kiyo nana. Kunayaw kadagiti kakabsat yo alalaki, ammi, kandagiti kakabsat yo babae, Ruhama. Tikayat na nga sauwan ti ammi, kat tatawag ida. Kanitimot pagsasao nga Ruhama, kat kasyan kayo. Ibagbaga ti Dios kadigiti nasyon nga Israel, nga dumteng ti panawen nga ibaga na kadakwada, tattao kayo. Isungarod nga ibaga kada kayo kakabsat kin nga gayem ko, asan pay nga nalpas nga sinango ti Dios iti nasyon nga Israel, kas intay to makita sa 13 nga kapitulo, nang runang ngarod nga mawatan tayo nga nalaing dayto ay kakabsat, dagiti mga isursuro ang nalpasin kanu, nga sinango ti Dios ti Israel, mabalin nga ikatanda ti na espiritual nga kapapanan na daytoy. Win no sa anda nga mamati, iti adu nga pasit, iti daan nga tulag. No saan ka nga mamati, iti literal, nga panakay pataros na ti daan nga tulag. Kat kastuyumat nga rod, iti aramidem, iti baro nga tulag. Saan ka kadi nga mamati, iti literal, nga ikapapanan na ti libro ti Roma? Win no ti may katlo nga kapitulo, may kasangapulo kit inam abirisikulo, iti libro ti Juan. Saan mo ang mabalin nga aramidem dayta, iti baro nga tulag, kapsat kin ngayem. Kat mamati akmet, nga saan mo met, nga mabalin nga aramidem dayta, iti daan nga tulag. Ti may kadwa nga bersikulo kas intay basaan, kunana ti kastoy, anak ko, kasauyo ni inayo, uray no ibilang kon asaan kong asawa, kat saan mutta na siyak ti asawa na. Agpagpakaasi kayo kinkwana nga isardengnan, iti panakikamalala na, kan panagbalbal lang kantis na. Ti pagsasao nga anak ko, kasauyo ni inayo kunana, nga ibagbaga na ti damo nga pasit, iti deto nga bersikulo, kat addaan ti kapanunutan, akayat na nga ibaga, gapot iti nasyon nga Israel, kat kas ken Gomer, asaan nga mapagtalkan, ken nagsubliso na ti dati nga ramid na, akas maysa, nga mamaybayadan na babae, tapno mangited iti ragragsak. Ipakpakat ti Dios iti basol ni Gomer iti nasyon nga Israel. Inkalaysa ni Hosea iti maysa na babae, nga nagbalin nga balangkantis. Ken uray no nabayagan ang nagkasardan, kat naadan iti talong anak, kat nagsublilat ta isuna iti dating aramid na, ang may isang ang baybayadan a babae. Ngum uray pa ino asta, kat inayayat na latta isuna ni Hosea, ti kadadaksan a basol dito'y lubong kakabsat kang gagayem, kat saan nga ti panang papatay iti pada nga tao, wino panagtakaw, wino panagulbud, wino panakikamalala. Ngam no intay kitaan ti sursuro tinasantuan nga surat, kat ibagbaga na nga ti kadadaksan a basol ang mabalin nga maramid iti may isang nga tao. Kat ti panagbalin asaan ang mapagtalkan iti tao nga gayayat kingka. Mabalin nga maramit iti maysa nga tao, kat ti panagbalin asaan nga mapagtalkan nga tao nga gayayat nga Dios. Numampay kakabsat, amin nga banag kat basol, ngamday ti kadadagsinan, gaputang ka mapagtalkan iti panagayat ni Apo Diyos kingka. Nuipakat tayo dito iti bukod tayo nga biyag, kat anyang iti kadadagsan nga basol nga maramit ti maysa nga namati ti Diyos. Ibagbagadig iti adungat at tao, nga ti panang papatay kano ti pada tayo nga tao. Wino panagulbud, wino panagagom. Ngem iti kadadaksan a basol, ket ti panagbalin asan nga napudno iti Dios, anang isalakan ken nagayat kingka. Ibagak kada kayo gagayem ken kakabsat ko, nga awanan ti kadadaksanan nga basol, ngem iti data. Kiro na ti Dios, mapanak ken nanang mo, ket agpagpakaasi ka kinkuana. Ibagam kinkuana nga agsubliso na kanyak, ibagam kinkuana at alikudan na, ti panagdaydayaw kadigiti Diyosen. Kiyo na ti may katlong nga bersikulo, no di na isardeng teramid na, labusak kat bayak alamulamo, akas itidaydi ng aldaw, nga panakaipas ngay na, akas ti aldaw, nga panakayanak na. Pagbalinag anatikag adaga, nga uwan ti agtubo nga mula, kat matay to itiwaw. No saan ngagbabawi isuna kat okuman isuna ti Dios. No may panggap kinuseya kakabsat, kat ibagbaga na daytoy nga bersikulo, iti may panggap ti kababalin na, kat saan nga nalukneng iti panagpuspuso na, akas kinirimyas. Nakunak daytoy gapota kinunana, no itultuloy na daytoy nga ramid na, kat awanan ti pagpilyakpay, no di kat ipabatok isuna, agingga nga matay isuna. Ngamkino ti may kapata bersikulo, jak kaasyan digit anak na, balangkantis nga wan babain na iti inada. Ti kayat nang ibaga, kakabsat kang gagayem, akino na ti damo nga pasad dito nga bersikulo, jak kaasyan digit anak na. Kat ipagpakat ti Diyos iti basol iti nasyon, iti sumugtunggal maysa nga umili, nga mangbukbukal iti nasyon. anak isuda digiti saan nga nagkasar, nga naganak ken ukuman isuda ti Dios. Iti daytoy a panawen, iti pakahistoryaan iti Israel, ket nalawag nga iti intiro nga nasyon, ket nagdaydayaw da kadigiti Diyosen. Kiyo na ti Diyos asaan na nga kasyan iti nasyon nga Israel, gapo ta anak isuda ti balangkanti sa babae. Ita kakabsat ket basaan tayo ti may kalima nga bersikulo. Mismo nga iso tinagkuna, kuna na ti kastoy. Surutak digiti kayan ayat ko, isuda amang tagkanyak ti inuman, kantaraon ko. Pagananay adilana, ken linen, lana ken arak. Intay makita ditoy a bersikulo kakabsat, ngar aramiden na ditoy gapo ti kwarta. Ngarod kakabsat, adda ti kwarta, iti panagbalin a maysa nga balangkantis. Ken kastama dadakkel nga negosyo ditoy, uray ti panawon tayo ita. Ibagbaga na lang ditoy asaan nga nabaknang a tao ni Hosea, tasan na nga kabailan nga ipaay, iti napintas ken nanamay a biag nga sapsapulan ni Gomer. Isu ditoy ti gapuna no apay nga nagbalin isuna nga mabaybayadan a babae. Kastimot iti basol ti Israel kagabsat kang gagiyem. Nagdaydayaw isuna kadigiti Diyosen, na daytoy kat na espirituan abalang kantis. Dayawan ti nasyon nga Israel, dagiti Diyosen. Gaputa dagitoy nga Diyosen, iti mangipapaay, kadigiti pagkasapulanda. Ti kayat na nga sauan, iti bagbaga, iti pasit daytoy nga bersikulo. Surutek dagiti kayan ayat ko, isuda nga mangted, kanyak iti numan, kantaraon ko. Kat kasapulan ti may isang atao, dagitoy tapnagbyag isuna, saan kadi? Ken kastamot nga tikayat na nga sauen iti bagbaga ti sumaruno nga pasat iti daytoy nga bersikulo. Pagananay adilana ken linen, lana ken arak, ket saanen na pagkasapulan dagitoy no diket nalabesan dagitoy abanbanag. Ket ti managayat a Dios, iti mangipapaay kenkuana kadigitoy amin abanbanag. Uanyan anakaruuna yun, ti kinaawan iti utang nga naimbag anakem, dagiti tattao itan. Kadigiti impay ti Dios nang runa kadigiti mangibagbaga, anamati da kenkuana. Ado ti mang mangagak nga grik-reklamo, iti ngamat nga presyo, iti magatgatang ita. Numaysa ka kadigiti agrik-reklamo, kat damagak man king kadaytoy. Nakapangan ka ti uray na minsan lang ita, saan kadi? Adaan ka ti badbado saan kadi? Mabaling nga subsubra pa iti addaking ka ita. Ti panagkunam kadi kat si asino ngay, iti nangipaay king kadigitoy. Mabalin ako na nalaingat a tao, kun nagagutak nagtartrabaho. Siyak tigapunan no apay nga dakanyak amin digitoy. Ngam adat ibagat king kakabsat kin gayem. Ti Diyos tinangipay king kadigiti amin nga namaterialan abanag, nga adaking ka ita. Isuna tinangitid king katikinalaing mo. Isuna tinangitid iti salunat kin pigsam. Kat isuna tinangipay iti trabahom ita. Ti kinapudno na, kat isuna tinamarswa iti lubong. Kandigiti amin nga nilaon daytoy akas titaraon, nadalus nga angin na, kandanom kan itiinit. Ngam saan kamot nagyamyaman kinkwana. Ewanan ti mas dakdakas pay abasol, ngam iti dayta kakabsat kan gagayim ko. Pudno nga bibiyag tayo iti dakas sa panahon ita. Gapo taado ti krimen iti mararamid akas ti panagtakaw, panagulbod, panangpapatay iti pada a tao. Ngam ti kadadaksan a basol, kat araramidon na giti anak ti Diyos, babon ti saanda nga panagyaman kinkwana, kadigiti banbanag, nga ipapaay kadakwada. Namiris ko kakabsat asaan nga nalatak daytoy nga ibagbagak ita. Ngam dito'y libro ti Hosea, kat iso daytoy ti bagbaga ti Diyos, iti nasyon nga Israel. Itakat kayo natin may kanam a bersikulo. Dito'y tigapuna nga aladak iti sisitan, bakudak ti pagnaan na, tapno'y sardeng na digiti aramid na. Dito'y tibukod ko a kapanunutan, may panggap ti dito'y abanag kakabsat kinlagayem. Mamatiak nga ti Dios iti mismo nga naigapo no apay nga mapadpadasan tayo iti rigat iti biag ita. Ti panagkuna ket agsasao isuna kada tayo ket ibagbaga nang okumen na tayon. No agbabawi tayon kadigiti baspasol tayo ket intay nang agan ti Dios iti dito nga kanito. Ket sapay kumataawatan tayo isuna ket bigbigan tayo ti panakabalin na. Dito ti gapo na no apay nga mapadpadasan ita digito nga parikot ket gapo ta saan tayon nga binigbig iti Dios. Kuna ti may kapito nga bersikulo. Surutin nanto digiti kayan ayat na, di nanto makamakam ida. Birukan nanto ida ngam awanton ti pakasarakan na kadakwada. Kalpasan na, kunan nanto, agsubliak kan asawak, tanasaysaya at iti kasasaad ko idi, iti din nana ngam ita. Dumtang to ti panawin nga ti maysa nga babae, kat agbalin nga mabaybayadan a babae, isuna kat saanton anapintas, kat saanan akayat isuna digiti lalaki. Kat masarakan na ti bagina, ngadadaywan ton isuna digiti lalaki. Kastoy ti mapaspasamak iti nasyon nga Israel. Ibagbaga dagiti tattao, itakat agsubli tayon iti Dios. Ti may kawalo nga bersikulo, aging gana ti may kasyam nga bersikulo, kasti man ti kinuna nakakabsat. Pulos adi na bigbigan asyak iti mangmangted, idikin kwa na ti trigo. Arak, lana ken amin abalito, ken pirak nga inusar iti panagdaydayaw na kinibaal a Diyosen. Dito iti gapuna, nga iti tiyempo nga panagapit, alaag tumat lang ti trigo ken ti arak ko. Alaag tumat lang tinted ko, apagan anay na, adilana ken linen. kinuna ti Dios nga ukuman na ti Israel. Ti panagkunak at mabalin tayo mat nga ipakat dayto iti nasyon tayo ita. Nagrigat tayo gapo ti panagkuna tayo kat narangay kan sopistikado tayo. Ngam nakaroonay ti kinasopistikado tayo kakabsat kan gagayem. Ta imbilang tayon agagangay laang digiti babakla kan tumboy iti sosyalidad. San tayo nga kayatan nga dusaan digiti mamapatay a tao. Nudikat kayat tayon kit din nga awaten tayo ida iti sosyalidad. Awawagan ti Dios abasol iti kinabakla kan kinatumboy kan ti panangpapatay iti padang a tao. Kiyunanang ano dagito'y abanbanag, kat gagangay langan nga mapaspasamak iti may sa anasyon, kat pakakitaan ng dagito'y nga bumababan kan dumagdakasan iti may sa anasyon. Adu ka digiti mangukom tayo, nga adu ti amuna no may panggap tilintag, ngam awan mat ti amuda abanag no kasano, nga mas nangat nga to tilintag ti Dios, ngam tilintag iti nasyon. Kiyunat ni may kasangapulo a bersikulo, aging ganat ni may kasangapulo kat talong a bersikulo. Tisangon digiti kayan ayat na, ikatik amin akawus na, aging ganga lamu-lamu kat awanton ti makaisalakan kinkwa na, ti panakabalin ko. Kibusa kon digiti rambak na, fista na itilutuad, digiti aldaw ti panagin na, ngilinan na, kan amin nga nangyad ti gimong na. Dadaulik to digiti kaubasan, kan kaigusan na, akinunana nga entad digiti kayan ayat na, kastandan na ti panagsirbi na kadakwada. Pagbalinag akabakiran digiti kaubasan, kan minuyungan na, dadaulan to ida digiti atap nga ayok. Wen dusag to, tapno ikaro na digiti tiyempo nga nalipatan na. Idi nagpur iti insenso, kas daton na kan ni Diyosan abaal. Idi gararitos ka nagkwinkwintas anang surot ka digiti kayan ayat na. Siak ni Yahweh iti nangibaga iti daytoy. Ti kadadaksan abasol dito'y lubong kakabsat kan gagayem, kat iti panang lipat kan panang talikod, iti may sanga tao iti Dios. Kiyo na ti may kasangapulo katupat, aging gana ti may kasangapulo katlima nga bersikulo. Isot gapo nang ipankuntumanan itilitang. Magunod kuntumanan ti panagayat na, babaan ka digiti makayayo asarita. Isublik to kinkwa na digiti kaubasan na, kat pagbalinag to iti tanap, iti akor arwangan, iti namnama. Sungbatan nakto sa jay, akas idi agtutubo paylaan, idi rimwar ijay hihipto. Tikayat na nga saon ti tanap iti akor, kat iti tanap iti parikot winurigat. Ibagbaga na daytoy iti napasamak nga naisurat sa Jemi kapito a kapitulo iti libro ti Josue. Numalagip mo kat hindi nakastrikan na kiti Israelita sa Jemi kari nga dagakadakwada, kat adaan iti talo nga nabibilag a kabusor, nga sinanguda nga datiting nga iti deta nga daga. Kat masapol nga parmakan na amin digitoy, tapno ti kastakat mabingay-bingay ni Josue, digiti kabusor da. Iti damo a kabusor da kat ti Jericho, ibagbagay ti Jericho ti lubong, kat pinagbalay giisuda ti Dios ditoy. Ti simmarunong nga pinarmakda kat ti ay, ti panagkunada kat nalakada lang nga parmakan iti ay, gaputa basit lang a syudad digitoy. Ibagbagit ti ay itinilasagan nga aramid. Ti panagkuna digiti tattao nga mabalin kan kabalanda nga pagbiagan iti na Christian Juan a panagbiagda babaen ti bukod da nga pigsa. Babaen tinilasagan nga aramid. Akinanayon nga agturong ti pannakaabak. Intay makita kakabsat nga naabak ni Josue sa J.I. Nga madati dakkel nga leksyon nga naadal da iti daytoy nga pasamak. Pinilin ti Dios digiti lalaki asa anda nga mangala kadigiti narugit abanbanag no madadael da ti Jericho. Ngam nilabsing digitoy iti maysa nga tao. Kas tinagbanagan na kat naabak ti soldados da sa J.I. Nagparintumang ni Josue kat nagasog isuna kini Apo Dios. Hina ti Dios kinkwana tumakder kakit day. Nagbasol ti Israel. Kat masapol nga si kasum iti basol da, sakbay ngagbalaygi kayo. Isungarod nga masapol nga parwarenda no si asino tinagbasol. Kat natakwatan da kakabsat nga ni Akan iti nakabasol. Inyapan do Josue ni Akan kandagiti sa nikwana sa jetanap ti Akor. Kat dinadael kan inkalida amin digitoy. Manipod iti daytoy kat nagballegin iti Israel, babaan ti panangidaulo ni General Josue. Kat ibagak mo't kada kayo gagayem kan kakabsat ko. Ngano si kaswem kan sangwem ti basol mo iti lasag. Kat maadang ka ti panagballegi iti na Christian Juan na panagbiag mo. Kuna ti pasat iti may kasangapulo kat lima abirsikulo. Kat pagbalinag to ti tanap ti akor arwangan ti namnama. Ti bagbaga ti Dios ditoy kakabsat o kumag ti basolyo. Kat kalpasan na nga maramid ko daytoy kat maadang kayo tinadayag ni singsingayan nga namnama iti sangwanan. Kino natin maudi nga pasat, iti may kasangapulo kat lima nga bersikulo. Sungbata na kanto sa jay, akas idi agtutubo paylaan. Idi rimwar, idi Ehipto. Gagayim ko, uray no ita panawin kat saan mo amasarakan iti kastoy abanag sa jay Israel. Uray no nakasublin ti Israel ti dagada, kanda iti pasat kat masarakan sa jay asidag ti Sikem. Dito kat asidagan iti nakaitabunan ni Josue. Dito yung lugar kat iladladawan, dagiti riribok iti nagbaitan ti Arabo kan Israel. Saan kat amay ladladawan, babaan iti kanta. Mapasamak ti panakatungpan na dito ay akari, inton masangwanan na panawin. Dumtang to ti panawin a bendisyonan isuda ti Dios sa jay. Kino natin may kasangapulo kat indam a bersikulo. Kat day jay tong aldaw kuna ni Yahweh. Naganag to iti isi, kat ni kaanuman dinakto panaganan iti baali. Nakayayo abanag dito ay gaputa na pintas iti kipapanan na dito ay. Tikayat na nga sa uwan itinagan nga isi kat asawak. ken itinagan nga baali, kat kanayon na itinagan nga baal, natikayat na nga sa uwan kat apok. Kas intay makita kagabsat kat iparparihas ti Israel itipudpudno a Diyos ken baal, kanday dayawan da apareho ti Diyos ken baal. Ngam imposible day tangar aramidin da, itakat apagbitman nga intay panunutan ken adalan day to'y abanag. Ti kay papanan iti relasyon iti agasawa ket addaan da ti nadeket ken personal nga relasyon nga naibatay iti ayat. Isu daytoy ti kangangatuan nga relasyon iti tao. Ti kapipintasan a pakakitaan daytoy ket sadya kanta ni Solomon nga kunana ti kastoy. Kukwak ti kayan ayat ko ket kukuanak met pagaraben na ti arban na iti kay nalerio na. Daytoy ket masarakan iti mikatlo a bersikulo iti mikanem nga kapitulo iti libro ti kankanta. No adda ka ti kasta akita ti relasyon iti matrimonyo. Ket addan kamet iti naragsak nga pagtaangan. Saanen akasapulan pay nga mapan ka kadigiti gadadal. Ken surwem no kasatno ti agbyag akasagasawa. Ti palimed na daytoy kagabsat ket ti ayat. No awan ka ti dayta ket awan met kingka ti uray anyaman nga banag. Ngem no addan ka ti ayat ket addan kingka ti amin. Mabalin mo a masulbar ti parikot ti kwarta. Mabalin mo met nga pasensyan ti maysa ken maysa. Ken mabalin nyo met a pagtinulungan nga si kaswen digiti anakyo noy ayaten nyo ti maysa ken maysa. Ibaga kada kayo gagayem ken kakabsat ko nga nagsayaat iti maddaan ti kasta nga kita ti relasyon kini Apo Dios. Mabalin tayo ti masideg kini Apo Hesus Kristo nga kunaan tayo ay ayaten ka. Tagikwanak ket no adda ti kasta nga kita ti relasyon ket kini ni Apostol Pablo iti may katlo nga kapitulo, may kadwapulo ket maysa, may kadwapulo ket duwa ken may kadwapulo ket talo a bersikulo ti libro ti muna nga Korinto nga kastoy ti kinana. Ngarud di ko mapagpasindayag ti tao ti kabalan na nga ramiden. Kinapudno na kukwayo ti amin ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro dito'y lubong, biyag kan patay. Tiagdama kan masakbayan, winukukwayo ti amin digito'y. Kukwa na kayo ni Kristo, kat ni Kristo kukwa ti Diyos. Mabalin mo kadi nga ibaga, nga adaking ka ni Kristo, adaka kadi kinkwana, kan adaka di isunaking ka. No, di isunaking ka, kat adangarod tinasaya at nga banag nga mapaspasamak. Awanan ti relasyon pa'y ang makaartap iti data kakabsat kang gagayin. No malagip mo kat sa Jeremiah kapito, a kapitulo, may kadwapulo kat maysa, may kadwapulo kat duwa, kan may kadwapulo kat talo a bersikulo ti libro ti Mateo, nga kuna ni Apo Hesus Kristo. Sana ti tunggal maysa, ang nagkuna kanyak, apo-apo, makastrikto ti pagarian ti langit. No dila ang digitimang tungpal ti pagayatan ni amak sa dilangit. Inton dumtang day tangal daw, adunto ti agkuna kanyak. Apo-apo, tinagan mo di maya inwaragawag tinimbag na damag. Itinagan mo di kamaya nagpaksyat iti adunga demonyo. Itinagan mo di kamaya nagaramid kadigiti milagro. Ngam po nagto kadakwada, di kaya mamo, umadayo kayo kanyak, da kayo ang managdakdakes. Gagayim ko kan kakabsat ko, tikang runaan na banag dito'y lubong, katimaadan ti personal nga relasyon kiniapo tayong Hesukristo. Saan ang nalabos unay no ibagam nga isuna ti apom, kan agaramid ka kadigit inendaklan nga banbanag para kinkwana. Kas iti dinamag ni Apo Hesukristo kini Simon Pedro, sa jaybaybay ti Galilea, ay ayatin na kadi. Itan kat damagak man kada kayo daytoy, ay ayatin ka din Isus. Intay na adal kakabsat nga nagtalinood itinapodno ti Israel kiniapo Dios. Intay na adal kakabsat asaan nga nagtalinaed anapodno ti Israel kini Apo Dios. Ken uray no ipapaay ti Dios dagiti amin a pagkasapulan da ket nilaksid dalat ta isuna. San kadi nga kastatayumet ti Dios ti mangipapaay kadagiti amin a kasapulan tayo. Nga imbis nga bigbigan tayo daytoy ket agyaman tayo kinkuana ket nilaksid tayo ken tinalikodan tayo isuna. Babaen ti panagdaydayaw tayo kadagiti nadumaduma nga Diyosen. San la nga dayta kakabsat no diket nagtalik tayo pay kadagiti nadumaduma nga pilosopaya ken panursuro ti lubong. Kabsat ken gayem karitan kaita. Sapay lokuma manipod ti biag mo. Bigbigam kat awatam nga ni Apo Diyos ti akin ko ka kadigiti amin. Ibiang mo nga rod isuna kadigiti amin nga pasat ti biyag mo, itinaldaw aldaw mo. Ibatik man king kadito ay kabsat kin gagiyem. Ti tao nga managtulnog iti pagayatan iti Diyos, isut bindisyonan iti Diyos. Agkararag tayo. Apo Diyos poddo nga sanda ka nga binigbig kundi na idayaw. Uray no ti kinapodno nga sika, tinamaraswa kada kami. Kun mangmangtad kadigiti amin akasapulan mi. Gapo ti daytoy, kat dumaudawat kam kingka ti pamakawan. Kat sapay kumao apo, masursuruan mi, ti agayat kingka, kan agtalik kingka. Kan Kristo dawatan mi amin digitoy. Amen.
Sibut pa'y inawat ka, magkakot agarubos ti tulwan dito'y mata. Gapu iti rago to'y kaungga.
Siputin tenggapiat ko na igumdumat ragsak ko. Siputin tenggapiat ko nagbaliwen tu'y lubong ko. Siputing tingkapiag ko awanin sa pulen tu'y puso. At datal na tu'y kaungga. Siputing tingkapiag ko. Biag ko ita ket na idumduma, kasikat ari ken maysa akon nga adipen mo. Agnanayon ta presensyam pagyan na, ingat panagsublim amang ituray kanya. Traksak ko siputin tingkat biag ko nagbaliwen tu'y lubong ko. Siputin tingkat biag ko awanin sa pulet tu'y puso. At datal na tu'y kaungga. Siputin tingkat biag ko. Siputin tingkat biag ko naidumdumat ragsak ko. Siputin tingkat biag ko nagbaliwen tu'y lubong ko. Siputin tingkat biag ko awanin sa pulen tu'y puso. At datal na tu'y kaungga. Siputin tingkat biag ko. Datal na tu'y kaungga. Siputin tingkat biag ko. At datal na tu'y kaungga. Siputin tingkat biag ko. Naidumdumat ragsak ko. Siputin tingkat biag ko. Nagbaliwen tu'y lubong ko. Siputin tingkat biag ko. Awanin sa pulet tu'y puso. At datal na tu'y kaungga. Siputin tingkat biag ko. Siputin tingkat biag ko. Naidumdumat ragsak ko. Siputin tingkat biag ko. Nagbaliwen tu'y lubong ko. Siputin tingkat biag ko. Awanin sa pulen tu'y puso. At datal na tu'y kaungga. Siputin tingkat biag ko.